Kids Free Nights στο Kids Radio με την Έλενα Χαραλαμπούδη, την 5 Minute Mom.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε? Για να ακούτε εμένα τώρα τη δική μου τη φωνή σημαίνει ότι είστε συντονισμένοι στο Kids Radio στο 88,6. Είναι βράδυ, έχετε βάλει πιστεύω τα παιδιά για ύπνο. Αν δεν τα έχετε βάλει, γιατί φεφ, ποιος προλαβαίνει. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και σε podcast αυτή η ρημάδα, η εκπομπή. Ωραία μιλάει για την εκπομπή μου. Όχι, μ' αρέσει. Καλό marketing. Ευχαριστώ που με πήρατε εδώ και κάνω εκπομπή. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Χαραλαμπούδη. Αυτό είναι το Kids Free Nights από το Kids Radio και το 5 Minute Mom. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της εβδομάδας. Τα βλέπω όλα, τα απαντάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φωνητικά μηνύματα που στέλνετε στο σταθμό και εδώ τα παίζουμε live και συζητάμε πάνω σε αυτά, γιατί έτσι πρέπει, γιατί δεν μπορώ να κάνω μονάχη μου αυτή την εκπομπή. I want to break free. Επιστρέψει λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Kids Radio 88,6, είναι βράδυ, είναι αργά, τα φώτα της πόλης είναι ανοιχτά, το φωτάκι του παιδιού σας ελπίζω να είναι κλειστό. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ, είμαι η Έλενα Χαραλαμπούδη, είμαστε στο Kids Radio και σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο εμένα προσωπικά το είχα αφήσει πολύ πίσω μου, τέλος πάντων, it's okay, αλλά εμένα με είχε στιγματίσει όσο ας πούμε μεγάλωνε η Φέδρα, είναι το θέμα της πιπίλας. Και το θέμα της πιπίλας είναι, θα το πιάσουμε από όλο το φάσμα του, δηλαδή πότε την έδωσα, πότε δεν την έδωσα, πότε την έκοψα, τι είχα ακούσει για να τη δώσω, τι δεν είχα ακούσει για να τη δώσω. Και γι' αυτό σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι δεν είμαι μόνη μου. Είναι εδώ δίπλα μου ένας άνθρωπος, μια οντότητα, μια γυναίκα με πάθος. Είναι λοιπόν η Δανάη Σημεωνίδη, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια, έτσι, με ειδίκευση στη σύντηση. Και επίσης έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά και εφήβους που λέγεται Κρίκος. Αναζητήστε το για οποιοδήποτε πρόβλημα διαπάσα νόσων, που λέει και η φράση και ο λαός. Γιατί πραγματικά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Κάποια στιγμή χρειαζόμαστε και μια βοήθεια σε αυτό το μάτι του το κόσμου. Δεν θα είναι τόσο. Πώς το λένε, πολύ μαύρο το κλίμα, όχι, μια χαρά. Θα είναι αισιόδοξη αυτή η εκπομπή για την πιπίλα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν υποστηρικτές της πιπίλας και κάποιοι που τη συχαίνονται. Εγώ είμαι από τις υποστηρικτές. Πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε, να γνωρίσουμε λοιπόν τη Δανάη Σημεωνίδη, η οποία είναι λογοθεραπεύτρημα. Ορίστε, λογοθεραπεύτρημα. Θέλω να σου πω ότι χρειάζομαι λοιπόν και εγώ λογοθεραπεύτρια. Εντάξει. Είναι λοιπόν λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση τίποτα. Μάπα το καρπούζι. Με ειδίκευση στη σύντηση. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω τώρα ευθύς αμέσως, τι σημαίνει στην ουσία, γιατί μου τα έλεγε εδώ πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, ως οικοδέσποινη αυτής της εκπομπής και ως η πρώτη μου καλεσμένη, θέλω λίγο να αποσαφηνίσουμε τι σημαίνει να είσαι λογοθεραπευτής και γιατί συνδέεται ένας λογοθεραπευτής που θα λέγαμε ότι οι μαμάδες δεν λέει κάτι το παιδί μου σωστά ή δεν μαθαίνει κάτι από λέξεις. Πώς, ας πούμε, ξαφνικά μπορούμε να σχετίσουμε ένα λογοθεραπευτή με ένα βρέφος?
Για και από μένα λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που ήθελες να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Κοίτα να δεις τώρα, οι λογοθεραπευτές είμαστε μια ομπρέλα κατά τα δικά μου μάτια πάντα. Μια ομπρέλα τώρα το παρασόλ, ξέρεις, όχι το τεράστιο, το οποίο πιάνουμε πάρα πολλά κομμάτια. Ό,τι σχετίζεται δηλαδή με το στόμα, ό,τι σχετίζεται με τη φωνή μας, ό,τι σχετίζεται με την άρθρωσή μας, αλλά εννοείται και με το φαγητό μας. Γιατί όλα αυτά περικλίνουν εμάς, περικλίνουν το τι κάνουμε, περικλίνουν τον ίδιο μας τον εαυτό. Λοιπόν, για το κομμάτι λοιπόν του που χρειαζόμαστε, ναι, χρειαζόμαστε πολλές φορές για όταν ένα παιδάκι δεν λέει κάποιο φώνημα όπως το λέμε εμείς, ένα απλό γραμματάκι λοιπόν λαϊκιστή. Όταν δηλαδή δεν λέει το ρο, δεν λέει 1000 γραμματάκια ή οτιδήποτε τον δυσκολεύει. Όταν λοιπόν αντίστοιχα όμως ένα παιδί δεν μπορεί να πει κάτι, να το εκφράσει με κάποιο τρόπο, να το περιγράψει αυτό που θέλει, πάλι χρειαζόμαστε εμείς. Επίσης, όταν ένα μωρούλι, ένα μικρό παιδάκι, ίσα δηλαδή που έχει γεννηθεί, φρέσκο, και θέλει να θυλάσει και δεν γίνεται αυτό και τη δυσκολεύει τη μαμά αυτό, μαζί με τη μαία, κανονικά, από δίπλα, τσουκ, πρέπει να ερχόμαστε κι εμείς για να δούμε τι είναι αυτό που δυσκολεύει το παιδί. Είναι περιβαλλοντικό, είναι δηλαδή κάτι από το περιβάλλον εκεί που είναι η μαμά εκείνη την ώρα, δηλαδή είναι και εκείνη την ώρα από κάτω, περνάνε αυτοκίνητα, μηχανές, πού να συγκεντρωθεί το παιδί να το κάνει. Ή μήπως είναι κάτι το οποίο το δυσκολεύει στο στόμα του. Δηλαδή κάτι με τη γλώσσα, κάτι με τα χείλια, κάποια δυναμία, όχι κάτι σοβαρό. Μια δυναμία, ας πούμε, στα χυλάκια. Μπορεί να αρχίσουμε να του δίνουμε πολλά φιλιά και να μας δίνει και αυτό και κάπως έτσι να δυναμώσει. Αυτό θέλει εμάσκοτα. Αντίστοιχα, εμάς θέλει και η φωνή μας. Δηλαδή, το πώς μπορούμε να τις φερόμαστε καλά για να μας φέρετε καλά, για να παραμείνει η ταυτότητά μας και να μην αλλάξει με την πάροδο των χρόνων. Και εσύ το ξέρεις, νομίζω, πολύ καλύτερα από μένα αυτό. Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε εμείς. Επίσης χρειαζόμαστε και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, που εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει λόγος τώρα να τις αναφέρουμε, γιατί μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για χαρά, μιλάμε για κάτι το οποίο μας αρέσει πολύ.
Άρα λοιπόν ένας λογοθεραπευτής ασχολείται με κάτι το οποίο λέγεται, εγώ το καταλαβαίνω τώρα σαν ένας άνθρωπος πολύ ντουβάρι σε αυτά τα πράγματα, ότι έχει να κάνει με το στόμα. Οπότε ένα μωρό όταν έχει στόμα και χρησιμοποιεί για το θυλασμό, μπαίνεις και εσύ εκείνη τη στιγμή και μπορείς να βοηθήσεις μαζί με τη μαία, μαζί με το σύμβουλο θυλασμού, actually δηλαδή μέσα στη διαδικασία. Τώρα λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα πιπίλα. Εγώ όταν ήμουνα, νομίζω σας έχω ξαναμιλήσει κάποια στιγμή, πολύ λίγο, για το θέμα θυλασμού, πώς έδωσα στη Φέδρα πάρα πολύ γρήγορα, ενώ ας πούμε μου λέγανε όλες οι φίλες μου βασικά, ούτε οι ΜΕΕΣ, ούτε οι σύμβουλοι θυλασμού, ούτε τίποτα, μου λέγανε μην τη δώσεις την πιπίλα γιατί δεν θα εδρεωθεί ο θυλασμός. Άμα δεν έχει εδρεωθεί ο θυλασμός, μην τη δώσεις την πιπίλα. Εγώ κάποια στιγμή είχα κοντέψει να τρελαθώ γιατί το παιδί δεν ησύχαζε, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου, soothe himself, πώς να το πω, δηλαδή να κάνει soothing. Μας την αγκαλιά, μας το περπάτημα, μας τη μουσική, μας το λευκό τον ήχο, μα τίποτα. Ήταν σε μια φάση η Φέδρα που αφού τελείωνε το θυλασμό, την έβλεπα, δεν ήθελε άλλο, είχε γκώσει δηλαδή. Έβγαζε και γουλιά, ας πούμε, έτσι, θύλαζα κανονικά και είχα και εμπόλικο γάλα και θρεπτικό, δεν πίναγε το παιδί, έτσι. Ξαφνικά όμως δεν μπορούσε καθόλου να ηρεμήσει. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ, είμαστε στο Kids Free Nights και έλεγα λοιπόν ότι η Φέδρα δεν μπορούσε με τίποτα μετά το θυλασμό να ησυχάσει και ήταν, τι να σου πω, ήταν ούτε 4 εβδομάδων, δεν είχε κλείσει μήνα και ο θυλασμός είχε εδρεωθεί κανονικά από το δεύτερο, από τη δεύτερη εβδομάδα, είχα αρχίσει να βγάζω γάλα, είχε εδρεωθεί, δηλαδή θύλαζε το παιδί κανονικά, έπιασε τη θηλή μου πανεύκολα κτλ. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί γύρω στην τρίτη με τέταρτη εβδομάδα, αποφάσισα και της έδωσα πιπίλα. Αγνοώντας όλες τις γνώμες γύρω μου, ρώτησα τη μαία μου, ρώτησα τον σύμβουλο θυλασμού, τη μαία μου τέλος πάντων, δεν είχα σύμβουλο θυλασμού, και μου είπε ότι okay, ξέρω εγώ, κάντο και να δεις πώς θα πάει. Και εγώ το έκανα. Παιδιά, δεν έγινε και τίποτα. Ισχύει αυτό? Δηλαδή, τι φάση αυτό με την εδραίωση του θυλασμού και μη δώσει πιπίλα και μη αυτό? Δηλαδή, τι δαιμονοποίηση είναι αυτό το πράγμα? Εγώ κοιμόμουνα. Δεν θέλουμε μια μάνα κοιμισμένη. Θέλουμε μια μάνα κουρασμένη με κάτι νεύρα μέχρι εκεί πάνω. Όχι, ρωτώ, ενίσταμε.
Κοίτα να δεις. Η δική μου άποψη λοιπόν αμφιταλαντεύεται ως το εξής. Υπάρχει, είμαι 50-50, πολύ ειλικρινά. Η πιπίλα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο πραγματικά, γιατί το χρησιμοποιούμε? Τι απομίμηση είναι, τι μαϊμού είναι της θηλής της μαμάς? Ο σκοπός της πιπίλας τι είναι? Να ρυθμίσει το παιδί. Πώς θα το ρυθμίσει? Να το ηρεμήσει. Τι είναι το πιο ήρεμο πράγμα που μπορεί να νιώσει το παιδί? Το ένα είναι η αγκαλιά της μαμάς και το άλλο είναι λοιπόν η διαδικασία του φαγητού. Όταν εμείς οι ίδιοι τρώμε αντίστοιχα ένα φαγητό, όλο αυτό μας δίνει ένα comfort, μας δίνει μια ηρεμία, μια χαλάρωση. Η πιπίλα λοιπόν τι κάνει? Κάνει ακριβώς αυτό. Δίνοντάς τη στο παιδί, κάνει τη διαδικασία σαν να θυλάζει, χωρίς όμως να παίρνει καθόλου φαγητό, καθόλου γάλα, και όλο αυτό το ηρεμεί, γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία χαλάρωσης. Λοιπόν, το ότι έδωσε την πιπίλα για μένα ήταν πολύ ok. Και γενικά για μένα είναι πολύ ok ό,τι κάνει μια μαμά. Γιατί εκείνη τη στιγμή και σαν λογοθεραπεύτρια ή αντίστοιχα και σαν ειδικό ή σαν οτιδήποτε, δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να πεις τη μαμά μη το κάνεις. Γιατί το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη να κοιμηθεί. Έχει ανάγκη να χαλαρώσει. Και πρώτα απ' όλα έχει ανάγκη το παιδί να χαλαρώσει εκείνη την ώρα. Για να χαλαρώσουν και τα νεύρα της μαμάς. Και πώς θα χαλαρώσει? Με το να πάρει πιπίλα. Το να εδρεωθεί ο θυλασμός πριν δώσουμε πιπίλα είναι κάτι λίγο που αμφιταλαντεύει πάλι. Γιατί η πιπίλα αντίστοιχα τι θα μας κάνει? Θα δώσει ένα διαφορετικό σχήμα στο στόμα του παιδιού εκείνη την ώρα. Το πώς θα διαλέξουμε μια πιπίλα είναι πάλι κάτι πολύ πολύ παραγωγικό εκείνη τη στιγμή. Γιατί κάθε θηλή, το κάθε σώμα της γυναίκας δεν είναι ίδιο. Και σίγουρα δεν μπορούμε να βρούμε κάθε μια μας μια πιπίλα που να είναι ίδια με τη θηλή μας. Δηλαδή, εντάξει, πόσο ψάξιμο πια στο ίντερνετ, 10.000 ώρες μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, τι γίνεται από τη στιγμή που το παιδί πιάνει τη θηλή? Για μένα, από τη δικιά μου την πλευρά, καθαρά, είναι OK να πάρει πιπίλα. Από το κομμάτι βέβαια μεγαλώνοντας και να κρατήσει την πιπίλα, εκεί λίγο κάπου θα με βρείτε πιο αντίθετη, είναι η αλήθεια.
Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πάσα που μου δίνεις. Πρώτον, θα μου απαντήσεις, σημειωσέτα, τι εννοούμε μεγάλο, έτσι. Και δεύτερον, όσο μίλαγες, μου γεννήθηκε μία ερώτηση. Ναι, σίγουρα δεν μοιάζει με τη θηλή, είδε αυτό. Όμως, μεγαλώνοντας, εγώ, ας πούμε, έβλεπα για παράδειγμα, ήταν κάποιες φίλες μου οι οποίες θύλαζαν ταυτόχρονα με μένα. Και εγώ έδινα πιπίλα την ώρα που ήθελε να χαλαρώσει και να κοιμηθεί το μωρό με στο καρότσι, το οτιδήποτε είμαστε αυτό. Αντίθετα, ας πούμε, οι φίλες μου δίνανε το στήθος τους για πιπίλα. Είναι και αυτό δηλαδή κάτι το οποίο... Δηλαδή, ξέρεις, είχε σταματήσει ο θυλασμός, είχε φάει το παιδί, φαινότανε και ήθελε απλά να χαλαρώσει. Λοιπόν, άρα θέλω να σου πω ότι αυτή η αιμονική τάση, το ότι όχι δεν κάνω αυτό γιατί δεν αυτό, μπορεί να καταλήξει όμως και να, μία μαμά, η θηλή της, να τη χρησιμοποιεί ως πιπίλα. Αυτό πώς το κόβεις πρακτικά σε ένα παιδί? Γιατί μου έχουν στείλει πάρα πολλές φορές, ας πούμε, μαμάδες μήνυμα και λέμε ναι, οκ, okay, εντάξει, ναι, αν έχεις πιπίλα την κόβεις αυτό. Το στήθος πώς κόβεται σαν πιπίλα?
Κοίτα να δεις. Αυτό το κομμάτι επίσης είναι το πόσο άνετα και πόσο ok είναι η μαμά το να δίνει το στήθος της ως πιπίλα. Θεωρητικά, άμα το πάμε πάρα πολύ ομά, ο σκοπός αυτός είναι το παιδί να χαλαρώνει με το να μένει στο στήθος της μαμάς. Δεν γίνεται όμως αντικειμενικά να γίνει αποσπόμενο το στήθος, πάρ το πήγαινε βόλτα να χαλαρώσει ή μείνε στο καρότσι μαζί του. Πραγματικά δηλαδή. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, που πολλές μαμάδες έχουν την ευχαίρεια να το κάνουν και it's ok επίσης και αυτό να το κάνεις. Ό,τι δηλαδή σε κάνει να νιώθεις χαλαρή και βλέπεις ότι χαλαρώνει και το μωρό σου, εννοείται θα το κάνεις. Το πώς το κόβεις τώρα λοιπόν, εκεί λοιπόν έρχεται η στιγμή που ok, δεν θα πω να πάρει πιπίλα γιατί δεν του την έχουμε εισάγει ποτέ και δεν υπάρχει λόγος να του δίνουμε να κάνει σακ, δηλαδή να τρώει θεωρητικά ψεύτικα αέρα. Τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε λοιπόν το βραδινό το γάλα ή το πρωινό ή κάτι τέτοιο να του το δίνουμε σε μπουκάλι. Όταν είναι βέβαια στη φάση του πετάγομαι από το στήθος το μπουκάλι, δεν γίνεται, εννοείται, να εμφανίσουμε λοιπόν στο παιδί αυτό, επειδή το πάω, πάρε το μπουκάλι, τελείωσε, έφυγα εγώ, συνέχισε, φάει μόνος σου. Είναι για μια διαδικασία πολύ μεγάλη που θέλει πολύ συζήτηση και πρέπει, εννοείται, να φτιαχτεί πάνω στο πρόγραμμα της εκάστοτε οικογένειας, της εκάστοτε μαμάς, μέσα στη ρουτίνα της. Δεν γίνεται σίγουρα εγώ να έρθω να σου πω, άμπα ή the book, ωραία λέμε ότι τώρα θα πάρει το μπουκάλι, θα του το δώσει, θα το έχει και σε αγκαλιά, κοιτάξτε τι ωραία έγινε. Πάρα πολύ παραμυθένιο. Too good to be true.
Okay. Ωραία. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν στο μέγα ερώτημα. Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα για μένα. Αυτά, ας πούμε, που με είχαν αγχώσει. Πώς την κόβουν την πιπίλα, και θα σας πω εγώ την εμπειρία μου. Δεν ξέρω αν την έχω μοιραστεί. Πάντως έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που έχω μοιραστεί αυτή την. Έχω κάνει μια συνέντευξη με τον Ζήση το Ρούπο και με ρώτησε ο άνθρωπος πώς κόψατε την πιπίλα και του είπα, δεν τράπηκα. Λοιπόν, αν θέλετε να το δείτε σε βίντεο, ψάξτε το, αναζητήστε το, υπάρχει εκεί έξω. Στο dark web. Όχι, εντάξει. Στο ίντερνετ. Όμως θα σας πω τώρα λοιπόν, για μένα λοιπόν ήταν πρώτον το κόψιμο της πιπίλας, το οποίο με προβλημάτισε, και δεύτερον το τι μπορεί αυτό να επηρεάσει στο λόγο. Γιατί στην αρχή, επειδή δεν το σκεφτόμαστε, αλλά αργότερα όταν αρχίζουν και βγαίνουν δόντια ή αυτό, τώρα θα τα ρωτήσουμε μετά τι δανάει για όλα αυτά. Εγώ λοιπόν έκοψα την πιπίλα γύρω περίπου στο ένα έτος, ένα έτος και κάτι. Τώρα θα μου πεις πώς το αυτό. Δεν είχα διαβάσει τίποτα, δεν είναι αυτό. Ζήτησα τέλος πάντων τη γνώμη της. Με βοήθησε πάρα πολύ το σχολείο, γιατί η Φέδρα πήγαινε σχολείο από πάρα πολύ μικρή ηλικία, επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να την κρατήσουμε στο σπίτι λόγω δουλειάς. Δεν είχαμε και παππουδογιαγιάδες σε ετοιμότητα. Οπότε αναγκαστικά πήγε σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός του σχολείου, γιατί είχε τη μίμηση. Γιατί τα περισσότερα παιδιά στην τάξη της, επειδή ήταν λίγο μεγαλύτερα, λόγω Μοντεσουριανού, δεν είχαν πιπίλα, οπότε έβλεπε ότι δεν έχει πιπίλα, και η πλάκα ήταν ότι πήγαινε με πιπίλα στο σχολείο, στο σχολικό είχε πιπίλα, με το που κατέβαινε στην τάξη μου λέγανε οι δασκάλες της ότι την έβγαζε και τη θυμότανε μετά, ή τη θυμόταν όταν κάτι, ας πούμε, δεν της πήγαινε καλά μέσα στην ημέρα. Οπότε και εγώ βρήκα την ευκαιρία εκεί πάνω στο χρόνο να σταματήσω την πιπίλα και λέω ωραία, εδώ είναι τώρα η ευκαιρία μου. Λοιπόν, ποιος είδε το διάβολο και δεν το φοβήθηκε. Το παιδί ήταν σαν μπρεζάκι.
Πήγες hardcore και εσύ.
Έτσι, τώρα αυτό δεν ακούστηκε καθόλου που είπες, αλλά τέλος πάντων. Ναι, πήγα hardcore. Δανάη, ναι, εδώ η Δανάη, αυτό κουνάει το κεφάλι της. Πόπο, πω, Χριστέ μου, τι έγινε. Θα μου πεις γιατί πήγα hardcore, σημείωσέ το. Λοιπόν, και τι έκανα, εκεί γύρω στο ένα έτος, ξαφνικά της είπα τέλος πάντων ότι οι πιπίλες, επειδή είχε και πολλές, δεν είχε πολλές στα χέρια, μία είχε, αλλά κυκλοφορούσαν διάφορες. Κυκλοφορούσαν λίγες εδώ στο σπίτι μας, λίγες στο σπίτι της γιαγιάς, λίγες στο σπίτι της θείας της Βίκης, λίγες στο σπίτι του θείου του Πέντρου, λίγες στις πιπίλες, μία-δύο πιπίλες, ας πούμε, στη Μαρίλια. Γενικά υπήρχαν, ξέρω, όπως υπήρχαν μπουκάλια γάλακτος όταν άρχισε να παίρνει γάλα, που όποιος ήταν μαζί της τη θύλαζε, έτσι υπήρχαν και πιπίλες. Την, όχι, τη θύλαζε, της έδινε γάλα, Χριστέ μου. Αυτό, θα μας πιάσουνε. Δε σουρού. Λοιπόν, έτσι λοιπόν υπήρχαν πάντα πιπίλες. Την έπιασε λοιπόν μια μέρα και της είπα, λοιπόν, άκουσε Φεδρούλα μου, αύριο οι πιπίλες αποφάσισαν μόνες τους, κάνανε ένα συμβούλιο και είπαν ότι κουράστηκαν πια να είναι μαζί μας, θέλουν να πάνε διακοπές. Και θα πάνε διακοπές. Και θα τις μαζεύουν, θέλουν πάρα πολύ να φύγουν. Θα τις βάλουμε όλες σε ένα κουτάκι και θα πάμε να τις αποχαιρετήσουμε. Ξέρω εγώ, αυτό θα τις αφήσουμε στο γρασίδι και αυτές θα πάρουν τα πόδια τους. Έλεγα κι εγώ κάτι. Αλλά εκεί. Τέλος πάντων. Βάλε μπίπ εσύ τώρα, εσύ, χολύπτη. Σοφέ, γέροντα. Ναι, ναι, με βλέπεις από μακριά. Λοιπόν, τις έλεγα τώρα και κάτι κουταμάρι. Αυτό θα πάνε, θα προπαιτήσουν να πάνε διακοπές. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do.
swinging with the old stars, living for the fame.
Την πρώτη μέρα το ξέρεις, τις πρώτες ώρες βασικά το δέχτηκε. Πέρασε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες που το παιδί ήταν, όπως βλέπουμε, τους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά στις ταινίες. Χτύπαγε το κεφάλι της στον τοίχο. Δάγκωνε τα έπιπλα, τους τοίχους, τα παπλώματα, δεν ξέρω κι εγώ, τα κουκλάκια της. Ούρλιαζε, θέλω πιπίλα, δεν μπορώ. Η αλήθεια όμως είναι ότι, δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό το παιδί μου, μπράβο της, δηλαδή της το δίνω. Δεν έβαλε δάχτυλο στο στόμα που μπορούσε να είναι εκείνη τη στιγμή επικίνδυνο. Πήγε να βάλει 1-2 φορές και την... Ναι, όχι, δεν τη το κόψα κι εσύ. Τη το κόψαμε, λέει. Όχι, δεν τη το κόψα. Τη το κατέβαζα, αλλά και τη λέω: όχι, όχι, τότε. Αυτό θα στραβώσουν τα δοντάκια, ξέρω. Τη έλεγα κάτι. Λυθιότητε. Ποια δόντια, δεν είχε. Τέλο πάντων, δεν ήξερε. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή λοιπόν, η Φέδρα δεν το αντιλήφθηκε αυτό. Λέει: γιατί πήγανε διακοπές και γιατί πήγανε διακοπές. Εγώ το προχώρησα το παραμύθι της τρέλας, θέλω να σας πω. Αυτό υπάρχει σε στιγμιότυπο στο TikTok και στο YouTube, στη συνέντευξη του με το Ζήση στο Ρούμπο, στον Καράζ. Πήγα και τις φωτογράφησα στο Φάληρο, μπροστά στη θάλασσα, για να αποδείξω στο ενός έτσι παιδί μου, ενός έτσι και κάτι πίνες, ότι οι πιπίλες ήταν όντως διακοπές και περνάγαν υπέροχα. Και τις είχα βάλει καπέλα από κάτω. Είχα βάλει και κάτι κοκτέιλ, κάτι μπύρες πίνανε. Και τις έδειξα. Να μην είδες πόσο ωραία περνάνε οι πιπίλες μπροστά στη θάλασσα. Πήγα, το έκανα. Ο κόσμος βέβαια εκεί γύρω-τριγύρω δεν σου λέει κοπέλα, είναι τρελή.
Εγώ έχω μια πολύ σημαντική απορία που θέλω να μου λύσεις.
Ναι,
το καπέλο από ποια μεριά της πιπίλας το έβαλες, για να ξέρω το πάνω και το κάτω.
Ήταν σαν την Audrey Hepburn η πιπίλας τότε, ξέρεις, ήταν, πήγε πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν, αυτό, της έδειξα λοιπόν τις φωτογραφίες στο κινητό και μετά ηρέμησε και σου λέει, α, περνάνε ωραία, άρα εγώ ας κάνω πέρα. Ας κάνω πέρα την ανάγκη μου. Η ανάγκη των διακοπών της πιπίλας ήταν μεγαλύτερη. Δεν ξέρω πώς το δέχτηκε. Και το παιδί σταμάτησε μετά από 1,5-2 εβδομάδες να είναι σαν να είναι σε κλινική επεξάρτησης στο εξωτερικό. Οπότε έκανα αυτό. Πες μου, έκανα, τραυμάτισα για πάντα το παιδί μου, δε αυτό έπρεπε να το κάνω έτσι, δεν έπρεπε, έκανα καλά. Εν τέλει, όπως έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα, καλά έχω κάνει, γιατί δεν έχει δεν ξέρεις, δεν μου το ξαναζήτησε, δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην άρθρωση. Αυτά που σου λέω, βλέπω ως μαμά, ως εξωτερικός παράγοντας και όχι ως λογοθεραπευτής, έτσι που είσαι εσύ. Δεν είδα τίποτα τέλος πάντων το οποίο να είναι μεμτό. Πες μου λοιπόν, πώς κόβεται αυτή η ρημάδα, η πιπίλα που εγώ την αγαπώ, γιατί με βοήθησε να κοιμάμαι, βοήθησε και το παιδί να κοιμάται, απλά πέρασε εκείνες τις δύο εβδομάδες εφιαλτικές.
Αρχικά, πριν να σου απαντήσω σε αυτό, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στη Φέδρα για την υπομονή της, την κατανόηση προς τη μαμά, γιατί πραγματικά αυτό με τα καπέλα και τις πιπίλες, okay, το παιδί νομίζω από μέσα του έλεγε, άρε μάνα, πραγματικά τι κάθεσαι και κάνεις για να με πείσεις, άντε θα σου την κάνω τη χάρη, δεν θα το φάω τον καναπέ, ούτε τις κουρτίνες ξανά, θα τις αφήσω όσο έχει. Μα πραγματικά όμως. Καλά, αυτό επίσης με τα πόδια θέλω να καταλάβω που ήταν το πάνω και το κάτω. Κοίτα να δεις τώρα. Ενός έτους το παιδί δεν τραυματίστηκε, γιατί είναι και σε ηλικία πάρα πολύ μικρή, το οποίο, okay, δεν θεωρούμε ότι έχει μνήμες οι οποίες πραγματικά μπορεί να χαράχτηκαν μέσα της ότι ήταν κάτι τόσο τρομερό αυτό που έγινε. Όσον αφορά λοιπόν όμως για την πιπίλα, σαν πιπίλα, καθαρά θεωρητικά μιλώντας και στοματοπροσωπικά, είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να βάζουμε μία πιπίλα, μία πίεση στον ουρανίσκο μας. Έχουμε, δεν έχουμε δόντια, γιατί αυτό το κομμάτι που είπες και πριν ότι δεν έχει δόντια θα βγουν στραβά, δεν παίζει ας πούμε. Εννοείται ότι παίζει, γιατί σπρώχνουμε ουσιαστικά το πάνω μέρος του ουρανίσκου και εκεί που είναι να βγουν τα δόντια ουσιαστικά κάθετα σκεφτούμε, είναι σαν να πηγαίνουν σαν το μαλλί, ξέρεις, μπροστά που κάνει έναν παλιά κοκορίκο προς τα πίσω, με τη λακ, κάπως έτσι να κάνουμε και στα δόντια. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε με τίποτα. Δεν μιλάμε για τα χέρια καν, γιατί εμείς λέμε το δάχτυλο, αλλά θέλω να σου πω ότι μου έχει τύχει, παιδάκι, προσωπική εμπειρία, που να βάζει τα 4 δάχτυλα ανάποδα μέσα στο στόμα. Και αυτό είναι τον ηρεμή που από τη μία λες, Παναγία μου, πώς αναπνέει το παιδί, αλλά από την άλλη είναι κάτι που το χαλαρώνει. Το πώς το κόβουμε τώρα λοιπόν, αυτό εναλλάσσεται πάντα και στο παιδί. Γι' αυτό και στην αρχή, μπράβο Φέδρα, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλο και όντως είναι σαν να περνάει μια φάση απεξάρτησης το παιδί, γιατί γίνεται κιόλας με τον τρόπο που έγινε. Ας πούμε, τώρα ήταν πάρα πολύ απότομο το ότι ανταπεξήλθε το παιδί με αυτές μόνο τις συμπεριφορές. Ωραία, okay, πέρασε, όλα καλά, τέλεια. Το πώς το κόβουμε λοιπόν, αυτό θα γίνει σταδιακά. Υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά hacks που υπάρχουν και στο ίντερνετ, αν να την κόψουμε, αν να κάνουμε. Δεν είναι κάτι που απαραίτητα εκείνη τη στιγμή θα βοηθήσει. Σίγουρα δεν είναι τίποτα κάθετο από μένα προσωπικά. Και σαν λογοθεραπεύτρια, αλλά και σαν άνθρωπο. Μπορεί σε κάποιο γονιό να βολέψει το να πει αυτό, πήγε με διακοπές, τέλεια, ωραία, γεια σας. Υπάρχει άλλη περίπτωση, α, τις χάσαμε. Υπάρχει το κόβω λίγο μπροστά για να μην παίρνει την πίεση από την πιπίλα κάνοντας το σάκο όπως έκανε παλιά στο θυλασμό. Υπάρχει και περίπτωση να αρχίζει να φεύγει από κάποιες καταστάσεις μέσα στη μέρα. Δηλαδή όταν θα είναι πάρα πολύ κουρασμένο, εκεί που θα παίρνει την πιπίλα να χαλαρώσει και θα μπορούσε να χαλαρώσει στην καρέκλα ή στον κάναπε μόνο του, μπορούμε να του δώσουμε την εναλλακτική να κάτσουμε λίγο μαζί αγκαλιά. Σίγουρα αυτό θέλει χρόνο και είναι κάτι που θα πάρει περισσότερο χρόνο από τη μαμά. Δηλαδή αυτό που κέρδισε με την πιπίλα θα πρέπει να ξαναγωνιστεί πάνω σε αυτό. Σίγουρα δεν το συζητώ. Αλλά είναι κάτι που δυστυχώς είναι κάτι που πρέπει να γίνει και είναι μια θυσία που χρειάζεται για να φύγει όσο πιο ομαλά γίνεται η πιπίλα. Σίγουρα δεν σημαίνει ότι αν το κάναμε αυτό τέλειο, ωραία, θα την αφήσει το παιδί. Μπορεί να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Ιδανικά θέλουμε όσο πιο γρήγορα διώξουμε την πιπίλα, τόσο καλύτερα. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πούμε, α, πρέπει να τη διώξεις, διώξε την αμέσως. Όχι. Όπως θέλει η μητέρα, το παιδί, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς, όποιος εν πάση περιπτώσει, είναι περισσότερο χρόνο με το παιδί. Πρέπει να πάρει το χρόνο του, γιατί μέσα σε αυτό, πέρα από την ψυχική οδύνη που θα περάσει το παιδί, θα την περάσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί είναι απόλυτα λογικό. Είναι σαν να έρθεις τώρα σε μένα, που εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη ζάχαρη, και να μου πεις, αύριο δεν τρώω ζάχαρη. Θα τα σπάσω όλα. Οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο για το ίδιο και θέλει πάρα πάρα πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν, αυτό εγώ που κράτησα είναι ότι ό,τι χρόνο κέρδισες δίνοντας πιπίλα, θα χρειαστεί να το δώσεις πίσω. Χριστέ μου. Είναι τίποτα, είναι τώρα που λέμε τώρα θα δεις. Τώρα δε αυτό, δηλαδή κοιμήθηκες, κοιμήθηκες, τώρα δεν θα κοιμηθείς που μου πήρες την πιπίλα. Νομίζω είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό το μήνυμα, δηλαδή ό,τι και να κάνεις θα με βρεις μπροστά σου, δηλαδή είμαστε οι επιλογές μας και όλα αυτά τα τσιτάτα. Νομίζω ότι ξέρεις, τώρα ας πούμε μου γεννήθηκε μια και πάλι τώρα αν μου το έλεγες, δηλαδή και πάλι που γύρισα ξανά πίσω και θυμήθηκα αυτές τις στιγμές, 100 φορές να μου, δηλαδή και πάλι 100 φορές θα την έδινα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ρε παιδί μου. Το έχω ξαναπεί και πάρα πολλές φορές αυτή την εκπομπή. Και που μας λες και εσύ, Δανάη, ότι έχει να κάνει με τη σχέση μαμάς παιδιού. Έχει να κάνει με τις συνθήκες γύρω-γύρω. Έχει να κάνει με το πώς ζει ο καθένας. Έχει να κάνει με το πού ζει ο καθένας. Δηλαδή, άλλο είναι ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σε μια πολύβουη πόλη, ας πούμε, ωραία. Και άλλο είναι ένα παιδί το οποίο ζει σε ένα δάσος που ακούει μόνο πουλάκια. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και ότι τα υποκατάστατα που μας ηρεμούν και εμάς ως άνθρωποι, έτσι, ως ενήλικες, έτσι, δηλαδή πόσο μάλλον ένα παιδί το οποίο θέλει μια πιπίλα για να συγκεντρωθεί, για να κοιμηθεί, για να κάνει comfort τον εαυτό του ή ένα νάνι ή ένα αρκουδάκι ή ένα αυτό, άλλο τόσο, ξέρεις, είμαστε κι εμείς οι ενήλικες που έχω εγώ. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, έτσι που σκέφτηκα, ας πούμε, το παιδί το ζήταγε, ήθελε κάτι να την κάνει σουδ. Εγώ
εδώ γυρίζω από το θέατρο και αυτό που μου κάνει σουθ, έτσι πριν να πάω να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ άμα δεν κάνω, άμα δεν δω φιλαράκια και δεν φάω, ξέρω εγώ, πατατάκια. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είναι κάτι το οποίο μου κάνει. Μου χτυπάει κατευθείαν στον κέφαλο και λέω: αχ, ωραία, τώρα θα κοιμηθώ. Οπότε είναι καθαρά θέμα σχέσης μαμάς-παιδιού, έτσι, παιδιού-οικογένειας, το που έχετε γεννηθεί. Οπότε δεν μπορώ αυτά τα τσιτάτα, δίνουμε τότε, την παίρνουμε τότε, δεν δίνουμε τότε, δεν την παίρνουμε τότε. Όποτε δείτε ότι το παιδί είναι έτοιμο, υπάρχει μια καλή ευκαιρία. Εγώ, ας πούμε, σου είπα, πήρα ευκαιρία το σχολείο. Την είδα ότι ήταν σε διαδικασία να την κόψει. Γιατί, για να μην την χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι, και όποτε ήθελε απλά να κοιμηθεί, ήταν μια καλή ευκαιρία να την πάρω. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, σκεφτόμουν, γιατί είχα εμπειρία προσωπική, ότι είναι ακόμα, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί είναι μεγαλύτερη η εξάρτηση. Έτσι, όπως και εγώ με το αλκοόλ. Όσο μεγαλώνω, εξαρτιέμαι περισσότερο από το.
Γι' αυτό το λόγο δεν σου έδωσα και κάποιο tip πάνω σε αυτό, ότι κάνε αυτό και θα γίνει. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά τσίτ, όπως είπες, τσιτάτα, το οτιδήποτε, κάνε αυτό, πάρε αυτό και εγώ μπορώ να σου δώσω πολλά. Ξέρω να σου πω ότι αν το παιδί έχει πιπίλα ακόμα και έχει βγάλει όμως δόντια και είμαστε στη φάση του ότι όπα, περίμενε, τώρα αρχίζουν τα δόντια, πανεβόλτα, χορεύουν, πώς θα το σώσουμε αυτό, πώς θα την κόψουμε, θα σου λέγα, λοιπόν, για να πάρουμε ένα μασεντικό να αρχίσουμε να μασουλάμε, που θα βοηθήσουμε και τους μυς μας, θα βοηθήσουμε και το στόμα μας να μασάει καλύτερα. Οπότε θα παίρνουμε τη ρύθμιση και την ιδιοδεξία που θέλουμε μέσω του στόματος και όπ, επιτόπου θα αρχίσει σιγά σιγά σταδιακά πάλι και δεν σημαίνει ότι στο δώσα και δούλεψε. Αυτό το βλέπουμε καθαρά με την οικογένεια, όπως είπες, το περιβάλλον. Υπάρχουν 1000 που σίγουρα δεν μπορούν να δοθούν σαν deadlines, δεν μπορούν να πούνε by the book. Είναι κάτι καθαρά εξατομικευμένο για την κάθε οικογένεια, για το κάθε παιδί. Είτε αυτό είναι θυλασμός, είτε αυτό είναι ύπνος, είτε αυτό είναι πιπίλα, είτε αυτό είναι πώς θα κάνει μπάνιο, είτε αυτό είναι πώς θα κάνει το οτιδήποτε. Γιατί έτσι όπως είναι τα ίδια τα παιδιά διαφορετικά, είμαστε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή μπορεί να λέμε 1000 το πώς θα κόψουμε τη ζάχαρη. Ωραία, δεν σημαίνει ότι αυτό που θα κάνεις εσύ θα δουλέψεις σε μένα ή σε κάποιον άλλον. Το ίδιο είναι και τα παιδιά. Γιατί τα διαχωρίζουμε από εμάς, αφού κι εμείς κατά βάθος παιδιά είμαστε.
Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι σιγά σιγά τελειώνει αυτή η εκπομπή. Έχω σημειώσει ένα κάρο άλλα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τη Δανάη ως λογοθεραπεύτρια. Είναι η Δανάη Σημεωνίδη εδώ, είναι φίλη μου, λογοθεραπεύτρια και με ειδίκευση στη σύντηση. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα και να μου πείτε αν θέλετε να κάνουμε και δεύτερη εκπομπή που να έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το θέμα, με τη σύντηση, αλλά και με όλα αυτά, τέλος πάντων, που σκεφτόμαστε για τα παιδιά και για τα φωνήεντα και για τα σύμφωνα. Α, δεν λέει το ρο, α, δεν λέει το σίγμα, α, δεν λέει το ταφ, α, δεν λέει το πι, τι γίνεται και αν πρέπει να παθαίνουμε πανικό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι στείλτε μου λοιπόν τα μηνύματα, αν είναι να κάνουμε και άλλη μια εκπομπή, γιατί νομίζω ότι, ξέρεις, όταν έχεις έναν άνθρωπο που μπορείς αυτή τη στιγμή να σου κάνει δωρεάν μαθήματα διαχείρισης άγχους και τρέλας, νομίζω ότι είναι κάπως καλύτερα στην ψυχή μας, κάπως έτσι μιλάει, ακουμπάει. Σίγουρα θέλω να πω σε αυτό το σημείο, γιατί άμα δεν το πω θα σκάσω. Τι φάση, ρε Σιδανάη, τώρα θέλω να σου πω, επειδή είσαι, τώρα με παρεξηγείς, επειδή είσαι και λογοθεραπεύτρια, τι φάση όμως λίγο με αυτές, με αυτές τις περιστάσεις, με αυτές τις καταστάσεις που έχουμε έρθει σε αυτή την τρέλα και ξαφνικά ό,τι πρόβλημα υπάρχει, ξαφνικά σηκώνουμε τηλέφωνο και λέμε, α, το παιδί είναι ενός, δεν μπορεί να πει το ρο, ξέρω εγώ, αυτό. Ξαφνικά έχουμε γεμίσει με ειδικούς που όμως λίγο νομίζω ότι κάνουμε λίγο κατάχρηση οι γονείς. Δηλαδή παλιότερα δεν υπήρχανε, έτσι. Υπήρχε άντε ένας γυναικολόγος, άντε και μια ΜΕΑ. Μια ΜΕΑ, έτσι. Οριακά η ΜΕΑ που ήταν τότε, δεν ήταν όπως είναι τώρα, ήταν τότε μέσα στο τοκετό, μετά έφευγε, γεια σας, την ξεχνάγαμε. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια φρενίτιδα με όλες αυτές τις ειδικότητες και νομίζω ότι όταν υπάρχει μια υπερβολή και μια ανησυχία στο γονιό σε σχέση με το παιδί, αυτή η ανησυχία πολλαπλασιάζεται όταν ξέρει ότι μπορεί να ζητήσει βοήθεια, γιατί ίσως τη ζητάει υπερβολικά νωρίς, τη ζητάει υπερβολικές φορές. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει ένα φίλτρο, δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να έρθει μια μαμά και να σου πει ενός έτους το παιδί μου δεν λέει, ξέρω εγώ, ολόκληρο, δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτονται οι άνθρωποι. Έχω ακούσει τρελά. Το παιδί μου μίλησε από τα 8 μηνών. Είπε μαμά, μπαμπά, γιαγιά, παππού, θεία, θείο, θιέ, χωριό. Δεν ξέρω τι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα stop στους γονείς από όλους αυτούς τους ειδικούς. Δηλαδή ότι σηκώνεις με μια μαμά ένα τηλέφωνο, σου λέει κάτι το οποίο ξέρεις αν είναι δικό σου ότι είναι υπερβολικό και τη λες πολύ ευγενικά, κυρία μου, δεν είναι η ώρα. Δηλαδή υπάρχει ένα stop, γιατί έτσι νομίζω βοηθάει αυτό το πράγμα εμάς τους millennial γονείς, που όλο ξαφνικά το έχουμε κάνει τεράστιο θέμα, που λέει και η μαμά μου την αγαπημένη μου φράση, πολύ μαμά είσαι βρε μαμά Έλενα, δηλαδή πολλοί μαμάδες είστε οι νέες μαμάδες. Εμείς δεν ήταν τόσο ρε παιδί μου, τόσο στην καθημερινότητα. Υπάρχει αυτό το αιώνιο conflict με την προηγούμενη γενιά.
Σε αυτό υπάρχουν δύο γνώμες. Υπάρχει ένα ποσοστό της καθημερινότητάς μου που όντως με παίρνουν μαμάδες και μου λένε «Α, το παιδί είναι τρία και δεν λέει το ρο». Και είμαι εγώ, γιατί πρέπει να πει το ρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το πει το ρο. Είναι τριών χρονών. Δεν θέλω να το πω ούτε εγώ αυτή τη στιγμή το ρο. Και μόνο που μου το είπατε, δώστε του χρόνο. Αφήστε το να πει αυτό που θέλει, στο χρόνο του σίγουρα. Άμα πάμε by the book και αναπτυξιακά ορόσημα και όλα τα σχετικά που σίγουρα είναι σημαντικά, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε περιπτώσεις που είναι πολύ πιο δυσκολεμένες από κάτι πολύ απλό, σίγουρα τα συμβουλευόμαστε. Αλλά όλα αυτά πάντα έχουν μια απόκληση κάποιους μήνες. Δεν μπορεί να έρθει η μαμά να μου πει ότι ξέρεις τι, επειδή σίγουρα πλέον στο ίντερνετ υπάρχουν άπειρα site, άπειρα blog και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πληροφορήσουν ότι σε αυτή την ηλικία, δηλαδή 2 χρονών και 6 μηνών, πρέπει να έχει πει ΑΒΓΔΕΛΤΑ. Ωραία. Πρέπει να τα έχει πει. Ωραία. Δεν τα είπε και το παιδί δεν είναι 2,3, είναι 2,4. Πω πω Παναγία μου, ένας μήνας. Τι θα κάνουμε σε αυτόν τον ένα μήνα? Τίποτα απολύτως. Θα το αφήσετε να παίξει, να χαρεί και αν περάσει πέρα από εξάμηνο και δείτε ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση, εκεί μπορείτε να έρθετε να συζητήσουμε. Σίγουρα η συζήτηση είναι το πρώτο κομμάτι που είναι πιο σημαντικό για εμάς τους ειδικούς. Δεν γίνεται να έρθει το παιδάκι πάρα πολύ μικρό και να αρχίσουμε να κάνουμε αξιολογήσεις και τα σχετικά, τα οποία δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή σε αυτό το βαθμό όταν μιλάμε για φωνούλες. Σίγουρα το ότι έχει αυξηθεί αυτή η ανάγκη των γονιών να πάνε σε έναν ειδικό να επιβεβαιώσει αν υπάρχει κάποια δυσκολία, είναι γιατί πλέον υπάρχει μια υπερέκθεση στη διαφορετικότητα, την οποία εννοείται πως τη θέλουμε, δεν το συζητώ. Αλλά πολλές φορές γεννιούνται και κάποιες ανάγκες στους γονείς να δείξουν τη διαφορετικότητα σε αυτό που επιλέγουν οι ίδιοι. Και αυτό πολλές φορές τους βάζει σε μια διαδικασία επιβεβαίωσης και να νιώσουν οι ίδιοι καλά με τον εαυτό τους. Γιατί εντάξει, σίγουρα όλοι έχουμε ακούσει και από τις μαμάδες μας και από τους παππούδες και από γιαγιάδες και από φίλους το ότι έλα μωρέ, και εγώ στην ηλικία τότε που δεν το έλεγα, δεν έπαθα και τίποτα. Ναι μεν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν είναι πάρα πολύ μικρά λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να πάρετε ένα λογοθεραπευτή γιατί δεν λέει φωνούλες. Δώστε του χρόνο, παίξτε μαζί του και χαλαρώστε κι εσείς. Γιατί όσο εσείς χαλαρώνετε, χαλαρώνει και το παιδί. Και θα πάρει το χρόνο του και θα αναδυθούν όλα τα φωνήματα. Όταν βέβαια είναι τόσο πολύ αγχωτικό για εσάς, εδώ είμαστε λοιπόν να μιλήσουμε, να τα πούμε και να τα εξηγήσουμε όλοι μαζί, ώστε να χαλαρώσετε κι εσείς οι ίδιοι. Υπάρχει μια υπερέκθεση λοιπόν στο κομμάτι της σύγκρισης το ένα παιδάκι με το άλλο. Δηλαδή, είναι οι δύο μαμάδες έξω από το σχολείο να πάρουν τα παιδάκια από το παιδικό, που είναι τριών χρονών, και λέει με εμένα το παιδάκι μου, λέει ΑΒΓ, εν πάση περιπτώσει. Το δικό σου το λέει. Οπ, απευθείας η μανούλα εκεί νιώθει άσχημα. Θεωρεί ότι κάτι συμβαίνει. Και τι κάνει? Να τρέξουμε γρήγορα σε κάποιον ειδικό να μας πει ότι όλα είναι καλά. Εγώ θέλω να πω και στη μία και στην άλλη μανούλα. Μανούλα που το παιδάκι λέει ΑΒΓ, Μπράβο, τέλεια, είναι φοβερό. Θα πω λοιπόν στην άλλη μανούλα που το παιδάκι θέλει αλφαβήτα γάμα. Μπράβο, τέλεια, είναι φοβερό. Είναι δύο διαφορετικά παιδιά. Το καθένα είναι ξεχωριστό. Το καθένα θα πάρει το χρόνο του για οτιδήποτε είναι αυτό. Είτε φωνούλα, είτε πιπίλα, είτε οτιδήποτε έχει εκείνο ανάγκη το χρόνο του.
Τέλεια λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι, είναι σωστό ρε παιδί μου αυτό, κατάλαβες τώρα, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή υπάρχει μια τρέλα πια σε εμάς τους γονείς, το καταλαβαίνετε, είναι νομίζω αυτό που είπε η Δανάη, ότι υπάρχει αυτή η σύγκριση συνεχόμενη και που την κάνουμε και χωρίς να το θέλουμε και άθελά μας, δηλαδή εσύ τώρα ας πούμε έκανες ένα φανταστικό διάλογο ο οποίος θύμιζε να είναι κάπως πιο έτσι να ιντριγκάρει μία την άλλη. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί να γίνει, εμένα δηλαδή μου έχει τύχει άπειρες φορές, να πω και εγώ ίδια που τα συχαίνω με όλα αυτά, εκείνη την ώρα ας πούμε να πω, αχ, μια αθώα ερώτηση, τύπου ρε παιδί μου, τι έγινε, εσύ ξέρω εγώ, είπε μαμά, ξέρω εγώ, αχ τι ωραία, που να θέλω να το... Εκείνη τη στιγμή όμως η μαμά απέναντί μου μπορεί να πιεστεί για τον αλφαβήτα χιψιζέντ λόγο. Όλοι το έχουμε κάνει, όλοι θα το κάνουμε, δεν σημαίνει ότι είναι ξέρεις κακοπροαίρετο, όμως αυτό λίγο κάπως, αυτό μας έχει φέρει, αυτό ρε παιδί μου είναι αυτό που λέει η μαμά μου, ότι αυτή η συζήτηση, κατάλαβες, δεν υπήρχε περίπτωση γονιός στη δεκαετία του 80 να είναι έξω από το σχολικό, από το σχολείο, στη στάση σχολικού και να συζητάγανε. Παν είπανε το ρο ή το σίγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να γινόντουσαν αυτές οι κουβέντες. Κάνανε άλλες κουβέντες. Πού θα πάνε, δεν ξέρω. Δηλαδή ήταν μια άλλη εντελώς, πώς το λένε, κοσμοθεωρία. Δεν υπήρχε αυτό το άγχος έξω από την αυλή, κατάλαβες, περιμένοντας να βγει το παιδί. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να είμαστε, αυτοί είμαστε οι γονείς της νέας γενιάς, με τα πάθη μας, τα λάθη μας και τα σωστά μας. Εντάξει, είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα και να τα συζητήσουμε και να τα πενοχοποιήσουμε. Δεν είναι εδώ και τίποτα φοβερό. Ένα ρο και ένα σίγμα είναι, βρε παιδί μου. Δεν έγινε και τίποτα. Άμα δεν το πείτε αυτό. Υπάρχουν κάποιες εκεί έξω που κάνουν καριέρα. Θέλω να πω. Όχι, αλήθεια. Δεν είναι. Κοίτα τώρα να δεις, ρε παιδί μου. Ας πούμε. Όχι, θα σου πω τώρα το εξής. Και άσε τη συγκεκριμένη που κάνει καριέρα στην δημοσιογραφία. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι είναι, αυτό κάνουν, ξέρω εγώ, με το ρο ή με το σίγμα καριέρες που δεν το λένε. Παρουσιάστρια, ας πούμε, τώρα μια γνωστή, η οποία είναι. Πάρα πολύ και δεν το έχει, δεν το έχει φτιάξει. Ωραία, it's okay. Εγώ τώρα ας πούμε μου θύμισε τώρα την ηθοποιό, την Έλλη Λαμπέτη, η οποία ήταν ψευδή. Εξαιρετικά ψευδή. Έτσι. Τώρα θέλω τώρα να μου πεις το εξής. Δεν είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή ας πούμε της Έλλης Λαμπέτη. Είναι. Εγώ τι θυμάμαι, δεν είχα σταθεί ποτέ στο γεγονός ότι ήταν ψευδή η Λαμπέτη. Καθόλου. Τίποτα. Μου άρεσε έτσι όπως το άκουγα. Σ' αγαπώ. Αυτό σε αυτήν την ταινία που είναι η κάλπικη λύρα. Εσύ, σοφέ γέροντα, το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Είσαι παλιός, είσαι γέροντας και σοφός. Εσύ, ο ηχολήπτης μας είναι ο σοφός γέροντας εδώ του σταθμού. Είναι μεγάλος με τη γενιάδα του. Την έχει δει την κάλπικη λύρα. Οριακά ήταν στα γυρίσματα. Θέλω να σας πω. Λοιπόν, ήταν. Σ' αγαπώ, έλεγε η Έλλη Λαμπέτη. Και δεν μας πείραζε καθόλου που δεν έλεγε το σίγμα. Θέλω να σας πω. Αυτά ήταν λοιπόν από μένα. Κοντά μας είχαμε σήμερα την Δανάη Σημεωνίδη, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στη σύντηση. Την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Δανάη.
Γεια σου Έλενα και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν εδώ μαζί και ανυπομονώ να ακούσω και το τι feedback θα δώσουν και όλες οι μαμάδες, τι πιστεύουν για αυτά που είπαμε, γιατί να σας πω κάτι, όλοι μας εδώ πέρα λέμε, εγώ είμαι λογοθεραπεύτρια, η Έλενα εδώ πέρα κάνει την εκπομπή, ωραία, μπορεί να πω κάποια πράγματα τα οποία δεν σας άρεσαν, it's okay, πείτε το μου, θέλω να το συζητήσω, θέλω να το μάθω, γιατί μέσα από αυτό θα γίνω και εγώ καλύτερη, αλλά και θα μάθω και πράγματα και επιτυχίες από τα παιδιά και από τους γονείς τους, τα οποία μπορεί ακόμα να μην έχω δει.
Έτσι λοιπόν, όσο ζω μαθαίνω, αυτή ήταν η εκπομπή μας, πέρα λίγο παραπάνω σήμερα, δεν πειράζει, έτσι είναι τα θέματα, είναι καυτά της επικαιρότητας, ποια νομίζω τη συγκυρία μου. Λοιπόν, αυτά ήταν λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί μετά ακολουθεί πάρα πολύ ωραία μουσική, έτσι των 80s και των 90s και των millennials εποχών. Είμαι η Έλενα Χαραλαμπούδη, αυτό ήταν το Kids Radio 88,6. Αυτό ήταν το Kids Radio 88, έτσι. Γιατί έτσι. Λοιπόν, όχι, αυτό ήταν το Kids Radio 88,6 και η εκπομπή, η καταπληκτική εκπομπή σε αυτή την ελληνική ραδιοφωνία Kids Free Nights. Μια εκπομπή αφιερωμένη στους γονείς, χωρίς παιδιά, σε ένα ραδιόφωνο που είναι αφιερωμένο μόνο για παιδιά. Καταπληκτικό, μόνο εγώ μπορούσα να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν από μένα, μέχρι την επόμενη φορά, ξέρετε, σας φιλώ, σας γλυκοφιλώ. Μουα!